Visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs īpaši nozīmīgās dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Mateja 26. Nodaļā. Mielasta laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja, lauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams. Dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Es jums saku, es vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu savu Tēva valstībā. Tad pateicības dziesmu nodziedājuši, viņi devās uz olīvu kalnu. Āmen. Kungs, mēs esam necienīgi tās lielās dāvanas priekšā, ko tu mums esi devis. Sevi pašu, savu svēto miesu un savu šķīstās asinis, lai mums būtu barība, no kuras mūsu dvēseli dzīvot mūžam. A, kungs, kas var izteikt šīs dāvanas lielumu? Dod mums to dziļāk saprast. Nopietnāk apzināties, ka mēs varam lielāku svētību saņemt no tā, ko tu mums dodi. Kungs Jēzu, tavā svētajā vārdā. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs ir gandrīz vai noslēdzis ceļu pretī krustam. Ir vēl tikai pēdējā lieta, varbūt pati svarīgākā, ko viņš vēl pirms krusta ciešanām un nāvis grib saviem mācekļiem atklāt un dāvāt. Jaunā derība tiek noslēgta. Kristus, varenais kungs un ķēniņš, kurš tapa cilvēks mums brālis, būdams mūžīgais Dievs, kur visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, miesā nākušajā. Viņš atstāja mums savu novēlējumu, testamentu. Tas ir vēl viens vārds, kā var tulkot to, ko mēs evaņģēlijā dzirdam, kā derības vārdu. Derība, testaments. Šīs abas lietas tur iet cieši kopā. Un šodien mēs domāsim, cik liels ir tas testaments, jeb novēlējums, ko viņš ir devis savai draudzei. Cik brīnišķīga ir šī dāvana. Tās nav pasauļu pasaules. Tas nav zelts un sudraps. Tās nav brīnumainās lietas, ko Dievs šai pasaulē radījis, ar ko viņš ir piepildījis pasauļu pasaules tās radīdams. Ko mums tas viss līdzētu, kad mums būtu jāiet bojā mūžīgi, jāmirst. Ir tikai viena lieta, kas var mums nodrošināt svētu, šķīstu, nevīstošu mantojumu debesīs, kas sagatavots tiem, kas ticam. Un tā ir Kristus miesa un asinis. Tā ir mantojuma tiesa, ko viņš mums ir devis. Tas ir šis visbrīnišķīgākais, vislielākais, visbagātīgākais mantojums, kāds vien var būt. Jo tikai viņa miesa, tikai viņa asins, tikai viņa paša dvēseli, ko viņš atdod par savām avīm, ir tā, kas var iziet cauri nāves un elles vārtiem un dāvāt mūžīgo dzīvību. Lai to dāvātu, viņš uzņēmies miesu un asins un šajā jaunās derības slēgšanas brīdī. Viņš atstāja mums brīnišķu mantojumu. Brīnišķu. Paudžu paudzēs. Savu miesu un asins. Nav nekā cita, kas varētu dzīvot mūžīgi. Nav nekā cita, kas varētu baudīt cilvēku miesā mūžīgu svētlaimu un prieku, ko Dievs ir sagatavojis saviem atpestītajiem. Kā tikai Kristus, viņa miesa, viņa asins. Un kā lai mēs topam pie tā līdzdalīgi? Šeit atveras lielais noslēpums, ko mēs mēģinām izzināt atkal un atkal. Nevelti tēvu to ir saukuši par lielo noslēpumu. Kas izzināms, kas nav ar prātu aptverams, bet no Dieva vārda ir tomēr saprotams, lai to varētu lietot. Šodien mēs pārdomāsim to, ko dzirdējām 22. Psalmā, lai labāk varētu saprast, ko mūsu kungs un pestītājs saka, sakramenta iestādīšanas vārdos, kurus mēs dzirdam katrā dievkalpojumā, kur viņš pateicies, lauž maizi, dod saviem mācekļiem un saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota. Tad pateicies, ņem biķeri un dod to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā šis biķeris, ir jaunās derības asinis. Manas jaunās derības asinis. To dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Es vairs nebaudīšu no šī vīna koka augļiem. Nedzeršu no tiem līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu savu tēvu valstī. 22. Psalms, kas mums visos sīkumos atklāja gadu tūkstoti pirms Kristus ciešanām izsacīt viņu ciešanu un nāves stāstu, kur no iepriekšējo gadsimtu tumsas mūsu kungs nākamajām paudzēm ir atklājis to, ko viņš dos pats savā miesā atnākdams. Zemodamies kā kalps, nezdams mūsu grēkus, mūsu sērgas, mūsu vainas, nāvi uzņemdamies mūsu vietā un atklādams to, ko šī sodība, kas guļ uz viņa, dod mums. Kā mums to saņemt? Kā mums to iegūt sev? Mēs lasām 22. Psalmā gan to, kā Jēzus pie krusta sauc, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Mans Dievs es saucu dienā, bet tu neatbildi un naktī, bet man nav miera. Tu taču izvedi mani no mātes klēpi, tu loloji mani pie mātes krūtīm, tevi es atdots vēl mātes miesās, jo mātes klēpī tu biji mans Dievs. Neatstāj mani. Briesmas ir tu un palīga nav. kā ūdens es izlaistīts. Izmežģīti man visi kauli, sirds man kā vasks, tā izkūst man krūtīs. Izžuvis kā māls man spēks, mana mēle līpi augstlējām nāves pīšļos, tu mani guldi. Redzi, suņi mani aplenkuši, ļaundaru bars mani apstājis, tie plosa man rokas un kājas. Varu saskaitīt visus savus kaulus, tie skatās uz mani un vēro mani. Skaties, kristīgais cilvēks, arī tu. Tur viņš ir, tāds kā par viņu rakstīts. Tāds viņš bija 1000 gadus vēlāk pie krusta, lai mēs varētu viņu atpazīt, lai zinātu, ka viņš ir tas, ko Dievs mums ir solījis, lai mēs taptu glābti. 1000 gadu iepriekš tas rakstīts, un tad tie, kas redzēja, tie rakstīja, jā, tieši tā tas notika. Tie dala manas drēbes savā starpā, un par manu apģērbu met kauliņus. Bet tu, kungs, nepaliec tālu. Tu mans glābiņš steidzies man palīgā. Glāb mani no lauvas rīkles, no sumbru ragiem. Atbildi man. Un pēkšņi sākas pavisam cits stāsts. Kas ir kā turpinājums šīm krusta ciešanām. Tur nav stāsta par augšām celšanos. Tur nav stāsta, kur dots kāds atrisinājums šim krusta notikumam attiecībā uz pašu cietēju. Bet ir brīnumaina vēsts tālāk. Šis cietējs, kas ir vaimanājis un sauc mans Dievs, kāpēc man es atstājis? Glāb mani! Tālāk saka, tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem. Sapulces vidū es slavēšu tevi. Kas bīstaties to kungu, slavējiet viņu. Viss Jēkaba dzimums godājiet viņu. Drebiet viņa priekšā viss Israēla dzimums. Jo viņš nav nicinājis un niecinājis nabaga ciešanas, nav slēpis savu vaigu no tā, kad tas brēc uz viņu, viņš sadzirdēja. Tevi es slavēšu lielajā sapulcē, ko solīju samaksāšu dievbīgo priekšā. Ēdīs nabagi un gūs sāt. No šīm ciešanām nāk kāds mielasts, patiesas mielasts, neparasts mielasts. Ēdīs nabagi un gūs sātu, slavēs to kungu, kas viņu meklē. Un tad šis cietējs saka šiem nabagiem, kas ēdīs, lai jūsu sirdis ir dzīvas mūžam. No šī brīnumainā mielasta, kas nāk no šīm ciešanām, kur visi cietēja kauli izmežģīt, kur viņš izliec kā ūdens, kā vasks kūst sirds viņa krūtīs, viņa rokas un kājas ir saplosītas. Ēdīs nabagi un gūs sātu. Slavēs to kungu, kas viņu meklē. Lai jūsu sirdis ir dzīves mūžam. Atcerēsies un atgriezīsies pie tā kunga visas zemes malas. Zemosies tavā priekšā visas tautu saimes. Jo tam kungam ir valstība un viņš valda pār tautām. Un atkal ēd un zemojas visi zemes lepni. Nav neviena tāda, kam nebūtu vajadzīgs šis mielasts. Visizcilākie, visvarenākie, visstiprākie, tie zemojas un ēd. Vai tie būtu ķēniņi, vai valdnieki, vai kādi augstmaņi. Viņi ir tādi paši kā tie nabagi, par kuriem sacīts. Ēdīs nabagi un gūs sātu, lai jūsu sirdis ir dzīves mūžam. Redziet, kā to, ko Dieva dēls šai pasaulē nākdams, ir uzņēmies mūsu dēļ. Kur viņš savā miesā ir grēkus uznesis pie krusta, stāba tos izdeldēdams. Un tagad dod tiem, kas uz viņu cer. Dod savu miesu un asinis, kur grēks ir uzvarēts. Tie, kas dzird šo vēsti, tad vēseli atzimst. Arī viņu miesa dzīvos cerībā, viņu sirdis dzīvos mūžīgi. Tas ir brīnišķīgais krusta iznākums. Jā, tanī naktī, kad mūsu kungs tika nodots, mēs dzirdam, ka viņš saka, maizi sniegdam saviem mācekļiem, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Ēdiet, lai jūsu dvēseles dzīvo mūžīgi. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicies viņš tiem sniedz sacīdams, ņemiet dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas. Nekas no tā, kas pie krusta noticis, neiet garām secen tiem, kas uz to kungu cer. Viņš sevi ir atdevis par mums. Viņš dod savu svēto miesu un šķīstās asinis, lai mūsu sirds dzīvo mūžīgi. Jo viņš vienīgais var iziet cauri šai pasaulē, cauri nāvei, cauri elles vārtiem, cauri debesīm vissvētākajā vietā Dieva priekšā. Un viņš tur ievad arī mūs. Jo viņš ir sevi iedevis un mūs tagad sauc par brāļiem. Tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem, viņš saka no krusta. Viņš mums darīs par tādiem, kur mēs arī esam jau dievišķam dzimumam pieskaitīti, uzņemti. Redziet, kāds ir viņa mantojums. Ja viņš būtu devis visu pasaules bagātību, godu un varenību un spēku, tas neko mums nebūtu devis. Viņš mums dod to, kas dzīvo mūžīgi. Savu miesu un asinis. Tik brīnišķīgā veidā, kur mēs ar godību un sirds trīsām to saņemam, zinādami, ka tas vēl šodien ir spēkā. Kā mēs arī to lasām tālāk? Ēd un zemojas visi zemes lepnie. Viņa priekšā liecas visi, kas nokāpj pīšļos, visi mirstīgie, kas dzīvību nepatur. Nākamās audzes viņam kalpos. Par viņu pēcnācējiem stāstīs. Tie nāks un sludinās viņa taisnību tiem, kas vēl dzims. Sludinās par viņa darbiem. Un tā mēs redzam, ka tie vārdi, kur pestītājs saka, es jums saku, es vairs nedzēršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es kopā ar jums no jauna to dzeršu savu tēvu valstībā. Viņš saka, tiem ņemiet un ēdiet, tad jūs tur būsit. ņemiet un dzeriet, tad jūs tur nāksit. Tās ir zāles pret palikšanu pīkšļos, pret izpostīšanu, pazudināšanu. Es kopā ar jums, tad, kad es nākšu, savu valstību vest godībā, atklāt un redzam, es to baudīšu kopā ar jums. Tas nav tikai apostuļiem sacīts. Tas turpinās uz audžu audzēm, kā 22. Psalms to no senatnes vēst un pasludina. Tas dod mums taisnību, dzīvību, šī brīnišķīgā ēšana un dzeršana. Kristus miesas ēšana ar to maizi, ko saņemam svētajā vakarēdienā. Kristus asiņu dzeršana, ko mēs saņemam svētā vakarēdiena biķerī. Viņš to turpina dot. Aizvien vēl šodien un vēl ar nākamajās audzēs. Redziet, cik liels un cik brīnišķīgs ir tas svētais un nevīstošais mantojums. Tā nav tikai nākamā debesu godība, kādu Dievs ir sagatavojis, bet tā ir radniecība ar Kristu. Tā ir viņa miesa un asinis. Jo bez viņām nebūtu nekā no tās nākamās godības. Nenieka. Tā mūsu kungs un pestītājs ir iedibinājis šo lietu. Un apustuļi nākamajām paudzēm to tālāk nododami saka. Tad no cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat? Paga, no kuras maizes, no kur biķera, no tās pašas maizes, kas neizsīkst, no tā paša biķera, kas neizsīkst. Cik kārt no šīs maizes ēdat, no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Ne augšām celšanos, ne debesu godību. Jā, tas viss nāk līdzi. Tas viss tur ir iekšā ietverts mūsu kunga brīnišķīgajā kalpojumā pie krusta. Viņš grib tāds palikt un tāds būt. Dot tieši to, miesu, kas grēkus nes pie krusta staba. Un tieši tās asinis, kas izlietas mūsu grēka piedošanai, kur jaunā derība, Dieva žēlastības derība slēgta. Un tad būs arī pārējais. Gan augšām celšanās, gan dievišķā godība. Jo tas, ko viņš no senatnes pateicis, tas piepildīsies arī pie mums. Redziet, mīļie, nav lielākas dāvanas, kā viņa šis brīnišķais devums. Mēs to varam pavisam vienkāršā, varētu teikt, necilā veidā saņemt ik dievkalpojumā. Un vienmēr atcerēties. Ko viņš mums saka? Lai jūsu sirdis dzīvo mūžīgi. Katru reizi, kad mēs to baudām. Viņam, lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.